Takže dobré ráno, budeme pokračovat v tom tématu time management, uspořádání času a v tomto semináři to uzavřu a během dneška mám ještě dva další semináře na téma, které pak představím později. Když jsme měli chvály, tak se mi vybavilo takové podobenství, které pán Ježíš říkal a to je podobenství o hřivnách, jak pán dává služebníkům hřivny. Dneska bychom řekli možná, že to je jakýsi investor, že jo, který jednotlivým nějakým podnikatelským subjektům zafinancuje nějaké ty podnikatelské záměry a oni jdou a podnikají a to podobenství končí slovy, že pán si toho dne, kdy se navrátí, tak ty tři služebníky zavolá a ten, kterému dal 5 hřiven, rozumějme třeba 5 milionů, že jo, tak prostě má provést nějaké takové vyučtování, jak s tím hospodařil, co z toho nějak prostě získal, vydělal a on řekne, hle, dal si mi 5 hřiven, tady jsem jiných 5 získal a pán ho pochválí a tak jdou prostě všichni, až dojde řada na toho posledního, který měl jenom jednu jedinou a ten říká, že prostě se mu jaksi nedařilo, že jim musel schovat a tady mu ji vrací a ten příběh znáte, jo, ale mě tak napadlo, když jsem nad tím přemýšlel, že v tom příběhu figuruje několik takových důležitých prvků. Jo, to první, co tady je, to jsou naše schopnosti. Jo, pán Ježíš myslel těmi hřivnami určitá obdarování a schopnosti, které máme a máme dát Pánu Bohu do služby. A proto je velice důležité, jak sami o sobě přemýšlíme. Když se díváme na svá obdarování, své schopnosti, své služby z té perspektivy, že Bůh nám je dal, abychom dělali něco pro jeho slávu. Jestliže umíš hrát na nějaký hudební nástroj a zpívat, to je hřivna. Jestliže umíš dobře mluvit, to je hřivna. Jestliže máš vůdcovské schopnosti, dokážeš zorganizovat druhé, motivovat je, vést je, to je hřivna. To všechno jsou prostě hřivny, obdarování schopnosti, které máme a které můžeme dát Bohu do rukou a on si je může použít. A abychom nebyli tak nadnesení, prostě každý člověk má nějaké schopnosti, když u sebe nic neobjevuješ, tak většina zdravých lidí udrží v roce lopatu nebo hadr na podlahu. Jo? To jsou hřivny tady to. Prostě život není o tom, že lidé říkají, já tak nevím, k čemu jsem povolán, já nevím, jaké mám dary. Já vždycky trnu, když vidím křesťany po několika letech víry a oni říkají, já nevím, k čemu mě pán Bůh volá. Ono to není ani tak o tom, že nevíme obdarování, ale spíš o tom, že se nám nechce. Protože každý zdravý člověk dokáže dělat spoustu věcí a prostě to jsou naše hřivny. To druhé, co v tom příběhu figuruje, to je čas. Že ten pán odcestoval na určitou dobu. A po nějaké době se zase vrátí a povede zúčtování. A to je to, o čem tady hovoříme. To nejdůležitější v time managementu z toho našeho pohledu křesťanů je spravovat čas. Pán Bůh nám něco svěřil a my na to máme čas a s tím časem máme pracovat co nejlépe. Jo, nevíme, kdy pán přijde. Nevíme, jak dlouho tady na té zemi budeme, ale prostě time management je o tom, že nějaké úkoly plníme ve svěřeném čase. Čas je dar od Boha. A my v tom čase máme udělat co nejvíce dobrých věcí. Jo, to je time management. A to třetí, co v podobenství o hřivnách figuruje, tak je očekávání. Ten pán, který je nad tím vším, který stvořil svět, vesmír a každého z nás, pán Bůh tak od nás něco čeká. Není to jen tak o tom, že jsme se tady prostě objevili a pár desetiletí tady budeme a nikomu není nic do toho, co dělám. Jo, ale prostě nad tím vším je očekávání. Pán Bůh nám dal nějaká obdarování, dal nám čas a jednou budeme před ním stát a on se nás bude ptát, jak jsme s tím vším naložili. To znamená, že v našich srdcích by měla hořet taková touha Bohu sloužit. Jo, to, co máme dát jemu do služby, to, co umíme použít tím nejlepším způsobem pro něj. Jo, o tom všem je time management. Pojďme, uzavřeme tu lekci. Nebo budeme pokračovat té lekci a dneska ji dokončím. Ale já bych se rád vrátil k některým věcem, které jsem včera řekl, aspoň nějakou důležitou myšlenku. Takže já nejprve připomenu, že hovoříme o time management 4. generace a já jsem tam se snažil ukázat ty 3 generace, aby jsme pochopili, o čem vlastně time management je. Je to mnohem víc, než mít nějaký diář, jo, který, když přijdete z práce, tak zaklapnete, už vás nezajímá, ale time management 4. generace se zabývá tím, co budeme dělat, kdy to budeme dělat, jak to budeme dělat, ale také proč to děláme. To znamená, že toto pojetí si klade takové širší otázky o tom, Proč jsme na světě? K čemu jsme povoláni? Nezabývá se jenom prací, ale zabývá se tím, proč tady vlastně žijeme a z hlediska time managementu čtvrté generace díváme se nejenom na práci, ale díváme se na odpočinek, díváme se na rodinu, díváme se na naše záliby, díváme se prostě na celý náš život a to všechno do toho plánování patří. Zabýváme se tím i, jací jsme lidé, jak fungujeme ve vztazích, v týmu. Zajímá nás nejenom to, co dělám já, ale i to, čeho jsem součástí, jak můžu přispět k tomu celku, že? Celek je více než část, bylo jedno z těch hesel. Takže to je time management 4. Jo? Dívá se na život komplexně, jo? Není to jenom návod, jak si prostě zaznamenat úkoly do notýsku, ale je to prostě pohled na život, jak svůj život co nejlépe využít. Takže to byla jedna věc, jakou jsem řekl. A ta druhá, to je otázka priorit, aby jsme v životě dávali věcem správnou váhu, protože to známe všichni, že v životě je spousta věcí, které nám dokážou sebrat veškerý čas, ale přitom nejsou tak důležité. To je ten písek z toho obrazu, který jsem uváděl. A pak jsou věci, které jsou důležité a jsou tak strašně důležité, že když je necháváme na poslední chvíli, tak se prostě ocitáme ve stresu, když platíme složenky poslední den splatnosti nebo po splatnosti, že jo? Když se připravujeme na besídku na mládež nebo na kázání prostě v 5 hodin v neděli ráno nebo něco takového. Jo, prostě nemáme žít ve stresu, ale máme žít tak, aby jsme v životě dělali věci, které jsou opravdu důležité, ale přitom, aby nebyly až tak naléhavé, aby jsme je dělali s určitým předstihem. A řekl jsem, že tady v té části, která se nazývá luxusní, tak bychom měli věnovat tomu času takových těch pomyslných 80% našeho úsilí. Jo? To znamená, co nejvíce úsilí věnovat věcem, které jsou důležité, ale nehoří. A to je velice praktická věc. Jo? Time management 4 počítá také s tím, k čemu jsme povoláni, jaké máme v životě cíle. A nemusíte být nějací vedoucí na velké pozici. Můžete být žáky a žákyně v 8. třídy základní školy, jo, a prostě víte, že sem bude asi patřit vaše škola, sem bude patřit rodina, protože máte doma nějaké povinnosti, asi méte nádobí nebo vynášíte koš, nebo já nevím, co děláte. Sem bude patřit váš vztah s Bohem, abyste měli čas se modlit a číst si Biblii. A sem bude patřit třeba nějaký váš nejlepší kamarád nebo kamarádka. Jo, a prostě tady ty věci máte určený a cokoliv se vám bude snažit zaplnit čas, byť to bude jakkoliv zábavné, jo, a vy na to kývnete a budete prostě dělat tady to a tam to a tam pojedete, tak prostě najednou zjistíte, že nemáte čas na školu, nemáte čas vynést koš, jo, nemáte čas se modlit a už prostě selháváte a to ještě ani nejste zaměstnaní v nějaký firmě. Jo, tak tím si říct, že tady to je prostě důležitý pro každýho, kdo už začíná alespoň trošku přemýšlet nad sebou, nad životem. Jo, dělejme v životě věci, které jsou důležité a snažme se dělat tak, pokud možno, pokud ještě nehoří. Pokud si můžeme dopřát dělat je s radostí a v pokoji. A... Takže to bylo, to je ten takzvaný Eisenhowerův princip. A pojďme teď dál. Tady, já budu mluvit o požíračích času. Takové legrační slovo. S překladatelem jsme se bavili, jak se slovo požírač dá přiložit do angličtiny, tak doufám, že to zvládne. A... Každá dobrá příručka, učebnice time managementu, tak začíná tím, aby jsme si udělali časový snímek dne. Pokud berete time management vážně, tak vám to doporučuji, dá se to udělat. Uděláte si na počítači tabulku, jo, kde máte na svislé ose hodiny dne, dejme tomu od probuzení, kdy skutečně vstáváte. Ne, kdy vstáváte, kdybyste měli vstávat. Jo. Jestliže máte budíček nastavený na 7 hodinu, tak si dáte 7.00. A jestli jste si řekli, že budete chodit spát v 10 nebo v 11, tak si tam dáte 23.00 a rozdělíte si to po 15 minut všechno a věnujete takové 3, 4, 5 dní tomu, že si zapisujete všechno, co děláte. Jo, a teď si to potom budete číst po těch několika dnech a budete si říkat, zazvonil budíček, 30 minut jsem se ještě válel, pak jsem seděl v koupelně, 10 minut jsem se díval do zrcadla, jo, a prostě poctivě si tam píšete všechno, co děláte a pak to sečtete. A zjistíte, kolik času třeba proflákáte. A nebo zjistíte taky, že ne, jo? Ale prostě slouží to, je to docela taková seriózní analýza toho, jak využíváte čas a pomůže to k tomu, abyste zjistili, kde vám čas mizí, kde vám uniká. A já se pokusím ukázat na to, jaké jsou takové nejčastější, nejběžnější, nejtypičtější požírače času, se kterými se setkáme a mě třeba doplníte, třeba máte nějaké své požírače, jo, které třeba já neznám a něco se naučím. Víte, mě vždycky byl, v time managementu mě byl už ještě předtím, než jsem se stal křesťanem, tak mě takovým velikým vzorem byl můj strýc. Jo, můj strýc, dneska už je to starý pán, ale on je velice vzdělaný a on měl takový, on je vědecký pracovník a kromě toho byl členem řady mezinárodních institucí a prostě nesmírně zaměstnaný člověk, ten měl tak široký záběr, ale on byl tak nesmírně organizovaný a výkonný, že ještě byl jeden z prvních lidí, který za totality třídili odpad a na zahrádce měl několik kompostů a žádnou šlupku od banánu nehodil do koše, dali na správnou tu hromádku kompostovou a tak, jo, a prostě, když jsem se díval na něj, tak jsem si říkal, to snad není možný být takhle zorganizovaný, ale přitom to byl veselý, milej pán, jo, který měl čas jako na rodinu a na zábavy a bylo velice inspirativní s ním být. A od té doby, vždycky, když mám pocit, že nestíhám, že to mám hodně, tak si říkám, mám to skutečně hodně, anebo si mám svůj život jenom lépe uspořádat. Jo, a většinou dojdu k tomu druhému. Jo. Většinou zjistím, že pocit přetíženosti často jenom iluze, že věci se dají lépe nějak prostě srovnat. Takže tak to já přemýšlím. Co nám tedy všechno může čas brát? Pojďme se na to podívat. To první, co jsem si napsal, tak to je reaktivní jednání místo proaktivního. Já už jsem to včera jsem to trošku načal, jaký je rozdíl mezi reaktivním a proaktivním jednání. Reaktivní jednání jednoduše jednání, kdy reagujeme na situaci. Proaktivní je takové jednání, kdy věci plánujeme, až jsme pány situace. A je to ideální rozdělení, ono v životě to tak vždycky nelze, ale měli bychom se snažit být více proaktivní. Moje zkušenost. Přijdu do práce, zapnu počítač, podívám se, co mi mezi tím přišlo a s hrůzou zjistím, že jsou věci, které úplně mění moje představy o tom, co jsem chtěl dělat. Jo, zjišťuju, že jsem něco zapomněl a že to nutně musím udělat. A není to jedna věc, ale dvě, nebo tři, nebo čtyři. Než je dokončím, přijmu pár telefonátů s takovým tím naléhavým, prosím tě, mohl bys? A já řeknu, jo, jistě, udělám to. A teď se mi to všechno kupí a pak mi někdo zatelefonuje a řekne, hele, ještě si mi neodevzdal článek pro časopis, už včera tam měl být a já řeknu, hele, story, strašně se omlouvám, fakt jsem na to zapomněl. A teď jsem prostě ve stresu a zjišťuju, co všechno musím plnit. Jo, to je prostě typický jakoby reaktivní jednání, kdy zjišťuju věci, termíny, které na mě tlačí, povinnosti, které mám dělat. Jo. Pak mi zavolá manželka a řekne, vyzvedl si peníze z bankomatu nebo byl si v lékárně pro ty léky. Řeknu, ne, zapomněl jsem, dneska nestíhám a ještě doma bude dusno. Jo. Takové věci se můžou stát, jo, a já nepopírám, že takové dny nikdy nemám. Taky se mi to občas stane, když se snažím v tom lepšit. Jo. Prostě stává se to. Jo. Já si myslím, že mám v životě dost věcí a kdybych věci nějak neorganizoval, tak asi by to nebylo dobrý, ale to, co jsem se v životě naučil, je, že já v každém okamžiku já musím vědět, co dělám, co chci udělat dnes, co chci udělat tento týden, na čem chci pracovat tento měsíc. Jo, já se nesmím stát člověkem, který je ve vleku událostí, jo, ale musím být tím, který ví, kam chce dospět. Jo, pokud ráno vstanu a řeknu, tak uvidíme, co se bude dít, co život přinese, jo, to není správný přístup. Jo. Já musím vědět, co chci udělat, jaký jsou mý cíle a takové to reagování na podněty, to by mělo tvořit skutečně minimum mého dne. I když jsou dny, které jsou extrémní, prostě stane se to, ale mělo by toho být co nejméně. To znamená, buďme co nejméně reaktivní, ale co nejvíce věci předvídejme a snažme se být pány situace. Protože reaktivní jednání nám krade čas. Neděláme to, co máme dělat, ale děláme věci, které nás nějak prostě tlačí a které po nás chtějí druzí nebo které jsme zapomněli minulý týden. To další, co nám může krást čas, tak je špatné plánování. Pokud jste lidmi, kteří to nemají až tak moc na starosti, jo, máte poměrně nenáročné zaměstnání nočního vrátného v malé fabrice, jo, a jste svobodní a vedete jednou za 3 týdny domácí skupinku, jo, tak asi váš time management prostě bude poměrně jednoduchý a nebudete mít žádný starosti. Ale pokud máte 5 dětí, jste soukromý podnikatel, zakládáte sbor a figurujete ve 3 dozorčích radách, jo, tak tak třeba je nejvyšší čas začít s nějakým managementem. Jo? To znamená, plánujme věci. Co se stane, když špatně plánujete? To je, víte, já pracuji v kanceláři, ale pracuji taky na cestách. Často jezdím a moje pracoviště je na různých místech republiky a někdy se stane, že věci špatně naplánuju. Jo, prostě plánuju jenom svoje pracovní věci, ale moje pracovní doba je od chvíle, kdy vstávám, do chvíle, kdy chodím spát a prolínají se tam domácí povinnosti a prolínají se tam pracovní povinnosti a stane se, že na něco zapomenu. Jo, poslední věc, na kterou si vzpomínám, zapomněl jsem naplánovat třídní schůzku ve škole, kam chodí můj syn, jo, a protože to bylo důležité, protože už minule jsme tam nebyli a manželka řekla, že na třídní schůzky mýho syna chodit nebude, že to je moje věc, jo, tak prostě jsem to musel udělat, jo, abych tam byl já, a to znamenalo spoustu věcí přeskupit a byl jsem z toho ve stresu a byl jsem z toho nešťastný a honil jsem se a sice jsem tam byl, ale můj pocit večer byl jakoby nevalný. Byl jsem uhoněný, upachtěný, měl jsem pocit marnosti, doma mohlo být trochu napětí, tenkrát myslím nebylo, ale může se to stát. A prostě plánujme dobře, aby se nám nestávaly takovéto věci. Time management doporučuje týdenní plánování. To znamená, pokud si budete kupovat nějaký diář, tak raději si nekupujte takový diář, co má na každý den jednu samostatnou stránku. To je dobrý možná tak pro nějaký ty kadeřnice, které si píšou, jací klienti přijdou na každý den, nebo prostě něco takové, jak jsem vysledoval. Ani si nekupujte takové velké, kde máte prostě rok nebo měsíc na jednu stránku, ale kupte si takový, kde máte na jedné stránce, nebo lépe na dvou stránce, jeden týden. Jo? Týdenní plánování, to je něco, co je akorát tak ideální, ani málo, ani moc. A nejpozději v pondělí ráno, když přijdete do práce, tak si ten týden otevřete a zjistíte si, co v tom týdnu vás všechno čeká a to vám pomůže věci si účelně rozdělit. Má to také takový psychologický efekt, protože pokud si plánujete věci jenom na den a vy za ten den to nestihnete všechno udělat a ty úkoly přesouváte z pondělí na úterý, z úterý na středu, jo, tak pak z toho můžete mít třeba špatný pocit a když plánujete v rámci týdne a vy si definujete, tento týden chci udělat, tak to přesouvání z jednoho na druhý den není tolik, jo, a člověk se pak i lépe cítí. To znamená, plánujme v týdenních intervalech, je to osvědčené a funguje to nejlépe. Není nic horšího, než když sedím v práci, píšu si třeba kázání, mám takový ten krásný duchovní pocit, jak je Pán Bůh se mnou, jak mě myšlenky napadají, jo, jedna za druhou a najednou mi prostě v počítači blikne hláška za 15 minut, mám být na druhé straně města na nějaké pastorační návštěvě. A já si řeknu, já jsem na to zapomněl. Já jsem si to dal do diáře, nastavil jsem si připomenutí, ale protože neplánuji týdenně, že jo, nepodíval jsem se, co mě ten týden čeká, tak mě to sice včas upozornilo, ale úplně mi to rozbilo to, co jsem dělal. Hrozně nepříjemný. To znamená, vždycky se dívejme na celý týden a mějme tak nějak v podvědomí ty hlavní klíčové povinnosti toho týdne, co děláme. Špatné stanovení priorit nám také krade spoustu času. Jeden z nejhorších věcí, které nás můžou okrást o čas. Včera jsme tak trošku diskutovali o tom, jestli ráno začít vážnými důležitými povinnostmi nebo mít nějaké snadné povinnosti, aby jsme se do toho dne rozehřáli. Jo? A já souhlasím s tím, že když přijdete do práce, tak můžete udělat něco pro radost, abyste se zapracovali něco menšího, ale měli byste co nejdřív začít věci, které ten den jsou nejdůležitější. Jo, říkal jsem, že někdy se používá termín sníz žábu, to znamená to, do čeho se vám nejméně chce, to, co je nejvošklivější, začnete tím skutečně ráno. Pak nebudete věci přesouvat a prostě to bude se vám lépe pracovat. Další věc, na kterou musíme v této souvislosti myslet, jo, pokud jsme lidi, kteří pracují v církvi a pokud něco vedeme, jo, tak náš život to není jenom seznam úkolů. Pokud budeme sedět jenom nad seznamy věcí, které musíme udělat, myslíme na to, že Pán Bůh nás povolal také k tomu, aby jsme věci přemýšleli, jo, aby jsme se modlili. Je dobré si naplánovat třeba půl dne někam, kdy budete sami někam na procházku nebo na výlet, nebo se zavřete někdy, kde vás nikdo nebude rušit a vy budete mít čas nad věcma prostě přemýšlet a modlit se a přijímat inspiraci. Takže i takové věci vám pomůžou k tomu, abyste v životě byli víc proaktivní a abyste měli takový ten správný pohled na celou věc. Jo, takže to je priorita. Naše priorita není dělat malé věci, ale máme se pohybovat tam v tom obdelníku, co je opravdu nejdůležitější. A my jsme zodpovědní za věci, které nám Pán Bůh dává na srdce a ty vyžadují opravdu přemýšlení a modlitbu a nezapomeňme si to naplánovat. Protože pokud si to nenaplánujeme, tak jednoduše zjistíme, že čas na to není. Nevím, jestli jste někdy učinili pozorování, které vám teď řeknu. Já jsem zjistil, že když si naplánuju týden, jo, a říkám si, no a když mě zbyde čas, tak půjdu na procházku a budu se modlit, anebo se budu postit, nebo něco takového. Já jsem zjistil, že čas mi nikdy nezbyde. Jo, ale pak se někdy stane, takové to typické, jo, okamžitě jeď někam a já musím jeden den vynechat a odjedu a já zjišťuju, že mi ten den nechybí, že prostě jsem všechny věci stih. Tak si říkám, kdybych si ten den naplánoval, tak bych to stih taky. A mě to prostě učí k tomu, abych věci plánoval, protože když věci nenaplánuju, já prostě nestihnu. A když věci naplánuju, tak ono to nějak jde. Takže plánujme i věci a neříkejme si, když budu mít čas. Jo, to je možná výmluva, nebo říkejme to na ty věci nejméně důležité, ale na to, co je důležité, nikdy neříkejte, když budu mít čas, tak to udělám, ale vždycky si to někam do toho plánu dejte. Špatné stanovení cílů, skočí nám to, skočí. To je další takový zloděj času. Vždycky musíme vědět, jo, co je naším cílem, kam spějeme, co děláme. Já si pamatuji na začátku, když jsme v naší zemi po pádu komunismu začínali pracovat a zakládali jsme první sbory, tak my jsme tady o těch věcech vůbec nic nevěděli. Jo? A když se dneska ohlížím zpět, jak jsme pracovali, tak na jednu stranu nemohli jsme dělat nic jiného, ale na druhou stranu bylo to až někdy úsměvné. Kdyby se mě někdo zeptal, jaký máš v životě cíle, jakou máš vizi, jo, já bych asi na to nedokázal odpovědět. Popravdě řečeno při slově vize, tak mě téměř naskakovala vyrážka, já jsem to slovo vůbec neměl rád. Jo, ale prostě ten styl práce, jaký jsme měli, tak tomu odpovídal. Prostě z ústředí církve přišel telefonát, hele, máme tady skupinu hostů, já nevím, třeba z Anglie, a oni zpívají spirituály. Tak jsme řekli, fajn, uděláme akci pro město spirituály. Jo? A za půl roku třeba, hele, máme tady hosta, který vyučuje o sektách. A my jsme řekli, dobře, uděláme přednášku pro lidi o sektách. Jo? A takhle to chodilo. Prostě my jsme byli závislí na tom, co je. A když nám někdo prostě řekl, jezdí tady ten a ten, od sboru ke sboru, nechcete, jo? My jsme řekli, chceme a něco jsme s ním udělali. Že něco v nepořádku jsem si uvědomil tehdy, když někdy v polovině 90. let mi tehdejší můj vedoucí zavolal, hele, máme tady autobus 40 korejských pastorů, nechceš se o ně postarat? Myslím, že jsem měl jeden den na rozmyšlenou, jo, tak jsem řekl, fajn, uděláme něco za 40 korejskými pastory. A to pro mě byla hrozná zkušenost. Jo, a tehdy jsem si řekl, tady něco v nepořádku. Jo, ti korejští pastoři měli ještě k tomu nevěřícího překladatele, jo, a jejich cíl pobytu v České republice byl zcela jiný než naše očekávání a byl to takový trapas, jo. Tak tehdy jsem si řekl, musíme změnit způsob práce. Jo. Prostě jako křesťani vždycky musíme vědět, co je naším cílem, o co nám jde. My nežijeme reaktivně, co život přinese, jak to dopadne, jak se to semele, nějak to dopadne, Pán Bůh to požehná, jo, takový ten nezdravý křesťanský, taková ta předuchovnělost, mě vede Duch Svatý a sice nevím, kam jdu, kdy tam dojdu, ale vede mě Duch Svatý. Jo. Prostě my bychom v životě měli mít cíle. Když studujeme život velkých božích mužů, apoštola Pavla, Mojžíše, prostě dalších, tak všichni měli v životě nějaký cíl a o něco jim šlo. A samozřejmě, že vedl Duch Svatý. Jo, ale všichni prostě věděli, k čemu jsou povoláni. Tak i my v životě musíme mít cíle a pokud si cíle špatně nastavíme, tak nám to bude krást čas a nakonec nedojdeme tam, kam jsme chtěli dojít. Já jsem měl možnost být minulý rok v prosinci v Americe a navštívit sbor Willow Creek a byl jsem tam asi týden a to je velký sbor. Tam během víkendu na bohoslužbách se vystřídá asi nějakých 25 tisíc lidí a vlastně celý ten týden, co jsme tam byli, tak nás vyučovali vedoucí jednotlivých těch složek, jejich činnosti a vlastně celý týden byl jenom o tom, jak oni ten sbor vedou. Jo, a ještě jsem mluvil jenom o některých věcech, protože všechno nám za ten týden nestihli říct. A já jsem si tam udělal nějaké zajímavé postřehy z toho a jeden z mých takových nejdůležitějších postřehů z tohoto sboru byl, že oni si neustále kladou u každé aktivity otázku, co je cílem této aktivity, proč to děláme. Jo, neustále prostě hodnotí, proč tohle dělám, co je smyslem toho. A když si nedokážou uspokojivě odpovědět, tak prostě tu aktivitu zruší a hledají nějakou jinou. A tak mě to naučilo prostě klást si otázku, proč děláš tady to? Proč děláš tohle? Proč čteš tady tu knížku? Proč jedeš tam na tu konferenci? Jo, prostě klást si otázku a když zjišťuji, že já si na to nedokážu uspokojivě odpovědět, jo, že dělám věci jenom, protože se mi baví, líbí, jo, protože momentálně tady nabídka, protože je to pro mě příjemný, jo, tak prostě to není správný důvod. Já mám vědět, jaké jsou mé cíle v práci a jaký je můj cíl v životě a o co usiluji a měl bych si cíle správně stanovit a podle toho žít. Jo, s cíly souvisí poslání a vize, a já o tom budu mluvit v těch dalších dvou seminářích, které budu mít. Jo, každý člověk by měl mít jistotu svého poslání. To znamená, proč mě Pán Bůh stvořil, k čemu mě Pán Bůh postavil do církve, co ode mě očekává, proč žiju, jo, jaké věci jsou mým obdarováním, jaké věci nejsou mým obdarováním. Jo, prostě měli bychom rámcově vědět své poslání a možná je hezké si to napsat na papír, někteří to dělají. Měli bychom mít také nějakou vizi a měli bychom mít nějaké dlouhodobé cíle, o které usilujeme a podle toho bychom měli žít. Teď se dostaneme k něčemu, co je velice důležité. Odsouvání úkolu. Znáte to? Neznáte to? Tak to jste šťastní lidé. Odsouvání úkolu znám od svého útlého dětství, od dob, kdy nám ve škole paní učitelka začala dávat úkoly, tak znám odsouvání. Říká se tomu někdy prokrastinace a v poslední době to začíná být takový moderní pojem a dokonce i nějaké knížky o tom vyšly. A je to jeden z největších časožroutů. V tom nejlepším případě je to pouhý zlozvyk. V nejhorším případě je to duševní porucha. To říkám vážně, jo, protože psychologové proto mají svoje označení a skutečně s tím pracují jako s duchovní poruchou. A zkusme se na to podívat, jo, co způsobuje odsouvání úkolu. Přijde vám dopis a vám se na to nechce odpovědět dneska, nechce odpovědět zítra, nechce odpovědět pozítří, jo, a pak už řeknete, to je stejně pase a nechám to být. Jo, a prostě tak to bývá. To první je tedy nekázeň. Jo, když přemýšlíme nad odsouváním úkolů na další a další dny, tak zkusme si sami sobě říct, jo, jsem lajdák a jsem neukázněný člověk a musím s tím něco dělat. Musím sám sobě definovat, přiznat si otevřeně, čestně, před sebou prostě proč to dělám. Pokud jste žáci nebo studenti a odsouváte úkoly, tak si řekněte, proč je odsouvám. Odsouvám, protože mě to nebaví. Nemám rád matematiku, nesnáším to, nenávidím to a radši to prostě opíšu, ale řekněme si to nahlas sami sobě. Odsouvám věci, protože mě třeba nebaví a jsem neukázněný, jo, a radši si budu číst něco nebo dívat se na nějaký film, než abych plnil svoje povinnosti. Jo. Odsouvejte si je dál, ale přiznejte si, proč to děláte. Jo, protože když jsme konfrontováni s pravdou, tak pak nás to třeba i nějak nakopne k tomu, aby jsme něco změnili. Ale pořád říkám, že nekázeň je ten nejlépe zvládnutelný prvek, protože z nekázní, kterou si přiznáme, se nějak dá pracovat. Horší je nedostatek motivace. Jo, motivace to je taková vnitřní energie, která nás vede k tomu, aby jsme dělali to, co děláme. A když někdo nemá motivaci, tak prostě ty věci ho nebaví. Můžete úkoly z matematiky odsouvat proto, protože vás matematika nebaví a ve škole, předpokládám, že se to dneska říká také, ale za mých školních let se říkalo, to tě živit nebude. Neuč se život tě naučí, čeština tě živit nebude, matematika tě živit nebude. A my jsme ty věci prostě nedělali, protože jsme si mysleli, že to není důležité. A tady musíte najít nějakou motivaci, proč ty věci děláte. Jo? Musíte si říct, když to udělám, tak. Jo? Prostě najít něco. Jo? Budu mít hezký vysvědčení, dostanu od rodičů nějaký dárek, nebo dostanu se na vysokou školu, nebo já nevím co, ale prostě najděte něco, co vás bude motivovat. Jo? Najděte si důvod, proč tu věc chci dělat. Najděte si motivaci. Další příčinou odsouvání jsou, já jsem to nazval, skryté psychologické příčiny. Třeba se určitých věcí bojíte. Jo, odsouváte něco, protože máte se setkat, máte jednat s určitým člověkem, který na vás nepůsobí dobře a vy z toho člověka máte strach. Jedná se o úkol, prostě, kde se třeba necítíte schopní, říkáte si, to já nezvládnu. Jo. Prostě příčinou odsouvání může být určitá forma úzkosti, jo, a asi nebudeme tady zabíhat do detailů, ale je potřeba to říct. Jo. Tady ty věci odsouvám, protože se něčeho bojím a už se s tím pak dá jinak pracovat. A poslední příčinou odsouvání, kterou tady zmíním, je ztráta motivace. Jo, nedostatek motivace a ztráta motivace, mezi tím je rozdíl. Jo, nedostatek motivace je, že prostě něco mě v principu nebaví, ale ztráta motivace je, že prostě mě to kdysi bavilo a z nějakých důvodů mě to přestalo bavit. Jo, třeba jsem něco dělal a nikdo mě za to nepochválil a furt mě do toho někdo ryl a někdo mě prostě otravoval u toho. Ztrátu motivace můžeme vidět třeba u sestřiček v nemocnici, které se starají o pacienty. Můžeme vidět u pastorů, kteří 20 let vedou sbor o 8 lidech a ten sbor neroste. Jo, ztrátu motivace můžeme vidět prostě u všech lidí, kteří jenom do něčeho investují, snaží se a nevidí výsledky a pak začneme z toho všeho být otrávený a děláme věc jenom kvůli povinnosti a nebaví nás to. Jo. Takže důležité je prostě přiznat si, proč úkoly odsouvám a podle toho s tím pracovat. Nám utíká čas, já to vezmu trošku rychlejš. Přerušování práce. Co k tomu říct? Připravujete si kázání a někdo vám zaťuká na dveře a přijde vám tam návštěva, kterou jste nečekali. Jo? To je přerušení práce. Jednou za čas to sneseme. Ale pokud máte dojem, že přerušování práce je vaším problémem, jo, protože při věcech pracujete na nějakém projektu, na něco se chystáte a někdo vás prostě neustále přerušuje, tak a vyhodnotíte to jako prostě charakteristický rys, který vám bere chuť a čas, tak je potřeba s tím pracovat. Jo, a jsou různé techniky. Můžete si třeba říct, na určitý hodiny v práci si vypnu telefon. Jo, to je jedna z možností. V různých chytrých knížkách se dočtete techniky, jak se vypořádat s nečekanými návštěvami. Jo? Na to jsou techniky, musíme být opatrní. My jsme křesťané a my máme být vlídní k lidem a máme každého hosta vítat, že jo? Takže prostě jako křesťané si musíme tady ty věci profiltrovat, ale přesto je to vážná věc. Jo? Jestliže prostě máte určitý úkoly a lidé, kteří třeba nejsou zodpovědní a nemají nějaký vážný důvod a dokonce ani nejsou tak disciplinovaní, aby se předem ozvali, hele, můžu tě navštívit a chodí k vám, tak prostě takový lidé vám berou čas. Jo? A tak skutečně jsou techniky, jak se s tím vypořádat. Jak byste se s tím vypořádali? Máte nějaký návrh? Dnes nemám na tebe čas, to je sice hezký, jo, ale prostě když pastor bude často lidem říkat dneska nemám na tebe čas, jo. Určit, no, jo, domluvit se, no. Já myslím, že bychom něco vymysleli, jo, ale chápejme to napětí, jo. Na jednu stranu prostě pracujeme s lidmi v církvi, že jo, chceme budovat dobrý vztahy a říct, hele, sorry, nevohlásil ses, jo, nemám na tebe čas, přijď jindy, jo, to prostě si můžeme možná dovolit a dneska už taky ne, jo, v nějaký firmě, jo, ale prostě v církvi musíme udržovat to napětí mezi dobrými vztahy, jo, a napětí mezi tím, že jsme za něco zodpovědní a máme splnit nějaký úkoly a jako jsou různý způsoby. Já jsem se naučil lidem říkat, hele, podívej se, nemám moc času, mám hodně práce, ale můžu ti třeba věnovat 3 minuty, jo? Nebo 5 minut, nebo já nevím co. Jo? Nebo třeba, když někdo přijde, já o té návštěvě vím, jo? A vím, že to je člověk, který je obdařen mimořádnými komunikačními schopnostmi, tak já mu řeknu, hele, rád tě vidím, jo? Těšil jsem se na tebe, promýšlel jsem to, máme přesně hodinu času, zkusme o tom hovořit. Jo? A prostě tak to dělám. A když máte svoji kancelář, máte možnost si prostě uspořádat nějak zařízení kanceláře, tak si nastavte hodiny tak, abyste na ně vyjeli vy a ne váš host. Jo? Nemusíte se pak dívat na hodinky během sezení, ale no. V knížkách se dočtete o jedné takové radě a zvažte sami, jestli ji budete používat nebo ne. Když přijde nečekaná návštěva, nenabízejte jí židli. Jo? Prostě stůjte a řekněte, hele, fajn, jsem rád, že tě vidím. Co mi neseš, co potřebuješ, jo? ale neříkejte mu, posaď se, nechceš kafe, jo? Protože ten člověk se tam usadí, jako jo, hned tak se nezvedne. Jo? Takže buďte prostě vlídní, ale dejte najevo tím, že vy stojíte a jemu nenabídnete židli, tak on prostě, a přitom se tváříte, jako že ho rádi vidíte, tak prostě, a když to děláme upřímně, není to hraný, jo? Tak jako soudnej člověk jakoby pochopí, že přišel nevhod. A soudný člověk se zeptá, máš čas? A vy řeknete, hele, můžu ti chviličku věnovat, ale popravdě moc času nemám. A prostě jsme pravdiví. Jo? Ale už prostě dopředu dáme nějaký signál. Takže jsou různé způsoby. Ale mluvíme o přerušování práce a jsme zodpovědní za to nějak, jo? To řešit. Absence sebedisciplíny nemusím snad komentovat. Ale co bych, špatná organizace práce, co určitě okomentuji krátce, tak to je neschopnost říkat ne. Jo, jsou dva druhy lidí. Jeden typ člověka vám na všechno řekne ne a pak se nechá přemluvit. Řekne, hele, víš co, já jsem o tím přemýšlel a nějaká možnost by byla. Jo, ale pak je jiný typ lidí, který na všechno řekne ano a pak se pod tím hroutí a přemýšlí, jak se z toho vykroutit. A pokud patříte k tomu druhému typu lidí, tak pravděpodobně vám to bude brát dost času, protože když lidé zjistí, že jste šikovní, že jste ochotní, že jste spolehliví, tak každý na vás bude házet úkoly a povinnosti a vy musíte se s tím vypořádat. A to nejhorší je, že prostě budete všem lidem na všechno říkat ano, až v životě přijde okamžik, kdy se zhroutíte a budete na lidi oškliví a vulgární a budete jim nadávat a podobně, a to není správné. Jo, to znamená, že zaprvé my si musíme uvědomit, že tuto slabost máme. A dřív, než lidem řeknete, jo, jistě, spolehni se, udělám to pro tebe, tak se prostě zastavte a promítněte si před očima takový obraz, jo, ciferní ručičku, ano, ne, a řekněte si, moje ručička je vždycky nastavená na ano, je to v pořádku? A přemýšlejte nad tím, jo, mám to udělat já, není někdo vhodnější, nebudu mít večer z toho výčitky svědomí, nebudu s toho mít žaludeční vředy. Jo. Prostě chvíli přemýšlejte, a když si nejste jistí, tak řekněte, hele, rád bych to udělal, ale dej mi na to třeba den na rozmyšlenou, já se ti vozvu, nebo něco takového. Ale neříkejte hned automaticky. To druhé jsou různé prostě techniky, asertivity, jo, jak lidi prostě odmítat, jo, to snad nebudeme promítat, ale, nebo probírat, ale souvisí to s tím. Jo, když řeknete lidem ano, tak přemýšlejte, proč jim to dělat, proč jim to říkáte. Možná si řeknete, já se ve svým nitru cítím trapně říct ne. A jestli tady to zjistíte, že lidem říkáte ano, jenom protože se cítíte a připadá vám trapné říct ne, tak já tvrdím, to je špatný argument, jo? To je slabé tady to. Jo, a měli byste si něco o tom přečíst a naštudovat a učit se. A ta třetí věc je odhalit manipulaci. Jo, jsou lidé, kteří za váma chodí a říkají, hele, podívej se, nikdo to neudělá tak dobře jako ty. Na tebe já se vždycky můžu spolehnout. Jo? Jsou takový lidé, prostě znají vás, jo, a vědí, že když malinko zatlačí, tak vás přesvědčí k čemukoliv. Jo? Nebo když vám někdo zavolá, jo, a prostě takový telefon, hele, hele, hoří, seš moje poslední naděje, když ty mě nezachráníš, jsem ve strašným průšvihu. Jo, prostě to je tady, to je manipulace, jo, a vy řekněte prostě, hele, zabrzdi, jo, v klidu, já si to promyslím a dám ti vědět. Prostě máme být slušní lidé, máme být vlídní lidé, máme druhým pomáhat, máme udělat pro druhé co nejvíc, ale nedovolme, aby náma druhý manipulovali. Jo, to znamená, že umět říkat lidem ne je prostě celá kategorie a nevím, jestli je tady to v křesťanství nějak zpracované a buďme opatrní, když čteme různé prostě jiné knížky o asertivitě, ale přemýšlejme nad tím. Je to něco, co čas nám bere. No a snad úplně poslední, neúčelně vedené porady. Sedíme 3 hodiny a nic nevyřešíme. Jo? Setkali jste se s tím někdy? Pokud jste zodpovědní za vedení porady, setkání týmu, staršostva, jo, tak opět říkám, jo, nestačím prostě říct k tomu všechno, je to zase věc, o které se píšou knížky, ale prostě je několikrát, jo, úplně tím nejzákladnějším je mít program porady, o čem budete hovořit, připravený, abyste nepláceli až tam, tak co, kdo máte, jo, ale mít to prostě připravený za prvý. Za druhý všichni účastníci by ten program měli být dopředu, aby se s tím seznámili. Za třetí dbát na takové věci, aby se na poradu chodilo včas. Jo, za čtvrté, aby důležití lidé tam byli a nedůležití tam nebyli. Jo, prostě to jsou jakoby elementární věci, protože není nic horšího, než když sedíte 2 hodiny nebo 3 hodiny někde a řeknete si, no tak se mohu dělat jiné věci. Jo, a umění vést porady, to je jako důležitá věc. A přemýšlejte nad tím, a není třeba špatné po takové poradě si buď sami nebo s někým ve dvojici vyhodnotit a říct, dalo by se to vést jinak, dalo by se to vést lépe. Takže to je jedna z věcí, která nám krade čas. Já už moc nemám času, ale ani jsem nestihl probrat úplně všechno, ale přesto se zeptám, je něco, co bylo nejasné, nebo máte nějakou otázku?